Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa muddee tokko bara 2017 baatii dhumaa kan waggaa kanaa ta'uu isaati attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Somaaliyaa waaltaa keessatti haleellaa raawwateen garee Al-Shabaab keessa namoonni hangi tokko dhuman.
Mataa oduu har'aati. Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaan abbaan alangaa har'an dhiyaatiin hafeera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'aa barattoota hiriiran irratti humni waraanaa federaalaa boombii mimmaansu biifuun hedduu reebuusaatu dubbatameera. Oduu boodatti deebina. Gama kaaniin godina Baalee keessatti hiriira gaggeeffamaa jira. Dargaggoonni Toobisaan gara Amboitti malaa turan dhorkamanii jiru akka nu dhaqqabeetti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Gama kaaniin immoo maanguddoota Walloorraa gara naannoo qubsumaa deemanitti sagantaa qabna.
Dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti ragaa abbaa alangaa ta'uun namoonni dhiyaachuun irra ture lama har'a hin dhiyaatin hafan. Abbaan alangaa raga baatota afuriin qaba akkuma jedhe har'a lama dhiyeessu maaliif akka dadhabe abukaatoo isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa Jaallanneef ibsaniiru kunoo.
Dr. Mararaa Guddinaa beellama dabre irratti ragaan abbaa alangaa namni lama caqasame namni lama nu hafe jedhanii. Abukaatotiin har'a lama shantti argame abbaan alangaa ka'ee ragoota sokeen dhabe. Keessa isaaniillee waan dhabeef jalallee waan argachuu hin dandeenyeef of duratiin argadhu ragaa namoota lamaan kan caqafadhee fi ragaa barreeffama sanadootaatiin biyyiniin akka nuu kennamu kan jedhu yaada dhiyeessee dhaddachatti.
Yeroonni akkas jedhu isin warri abukaatoon maal jettan?
Ragoota kanan dhiyeeffanne yanii beellama nutti dhiyeechuu dhiisanii beellamuma tokko irratti kan dhiyeeffanne qofaanii jala murteen nuu haa kennamu jechuun kan nullee gammachiisu itti gammannaa beellama gabaabaa nuu kennitanii akka biyyiniin nuu kennamu jennee dabalataan immoo kanaan dura iyyannoo galchilee turre abukaatotiitiif firri Dr. Maraaraadhaa. Dr. Maraaraa qaallittitti dhaqee gaafachuu akka baay'ee hin ayyamamin caqasnee tokko abukaatoo nama shanii keessaa amma hin gaafachaa jiru abukaatoo tokko. Gargaarsa gahaa seeraa kennuu fi waan qabnuuf abukaatotiin dhoorgamuu qabanii seerumti biyya Itoophiyaatis ka'ee kayyakka abukaatotii hin dhoorgu kun akka nu hayyamamu jennee inni lammaffaan immoo firri isaa hiriyoonni isaa doktoriin gaafachuu buunaan hin nu dhoowwanii maatiin isaa nama 15 akkas qofatu akka gaafatu taasifame kanarraa lakkoofsi kun ol ka'uu fi qaba jennee kanarratti illee ajaja nuu kennaa jennee iyyannoo galchattanii jennaan ee galchanne jennee yoom jennaan. Sadaasa bultii torba jennee galmee keessa olaanaa hin arganii achumarraan illee itti dabarree immoo nuti abukaatotiin dubbisuu hin dandeenyu mana murtee kana keessatti gadaddachi dhufu poolisoonni nu dhoowwanii kan jedhu yaada kaafne kanarratti gadaddachi maal jedhee laallee ta'e manni murtee qilintoodhaa sababa nama muraasni qofti akka sadaasatu taasisuun ajajaan hin gaafanna beellama itti aanutti kiniisoftinna jedhanii.
Beellamni itti aanu yoo?
Qasaasii bultii 25 akka lakkoofsa Itoophiyaatiif ji'a tokkoof guyyaa aga sadii afuri.
Gaafas murtii isa dhumaati jechuudha.
Lakkii ragaa ittisaa fidachuun barbaachisin bilisaan deemu jedha yookaan immoo ragaa ittisaa ta'e dhiyeeffadhu jedhee beellama itti aanutti ragaa ittisaa kan Dr. Mararaa dhiyeeffanna jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Mootummaan Itiyoophiyaa mooraalee baqataa 27 kan biyya ofii keessaa waggoota 10 ittaanan keessa cufee hawaasa naannoo waliin walitti makuuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Mooraa keessaa gara hawaasaatti akka dabalamaniif yeroo ce'umsaa jiraachuu ittaanaa daayirektarii bulchiinsa baqataaf kabaqaa deebi'anii Zeeniyuu Jamaal beeksisaniiru. Itiyoophiyaan biyya baqattoota hedduu keessummeessuun Afrikaa keessaa beekamtu yoo ta'u baqattoota Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Yemen, Eertiraa, Mooraa mootummaa fi tokkummaa mootummootaan geggeeffamu keessa ka jiraatan ta'uu UNHCR beekseera. Fulbaana bara 2016 hoogganoonni Awurooppaa baqattoota biyya uffee Saharaa gad jiran keessa gara Awurooppaatti akka hin yaane ittisuuf jecha dalagaa uumuuf ka gargaaru ta'uu beeksiseera. Itiyoophiyaan baankii investimentii Awurooppaarraa baqattoota kana hojiitti bobbaasuuf gargaarsa Afrikaa doolaara miliyoona 500 argattee jirti. Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny aangawoota Awurooppaaf akka ibsanitti biyyi isaanii baqattoota kana deebisanii ijaaruuf dalagaalee 300 akka uumu beeksisan. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikel Raayan mootummaan isaanii pirojektii biyyattiif UNHCR hojiirra oolchuuf yaalaa jiran kadeggeru ta'uu ibsaniiru. Somaaliyaa waaltaa keessatti loltoonni Al-Shabaab haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni Somaaliyaa 2 kan Al-Shabaab 12 ajjeefamu aangawa gameessi naannoo sanaa tokko dubbataniiru. Loltoonni Shabaab konkolaataa bulchaa naannoo Hiiraan kan Alii Jeeytee Osmaaniif aangawoota waraanaa ijoo kanneen biroon ittiin deemaa turan ganda Hiis cina kan Beledweenii irraa fageenya kiiloomeetira 80 jiru irratti haleelan. Jeneraal Ahmed Mohammed Tireedish ajajaan waraanaa biyyoolessaa Somaaliyaa kanaannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti 12 isaanii ajjeefnee jirra. Keenya garuu loltoota tokko duwwaatu nu dura ajjeefamee jedhan bulchaan naannoof kanneen biroon isaan waliin imalaa turan haleellaa sanarraa ooluudhaan imala isaanii itti fufaniiru jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti har'a barattoota hiriiran irratti humni mootummaa federaalaa boombii himimmaansu biifuudhaan barattoota hedduu reebuusaa hojjetootaa fi barattoonni yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Kan hojjetaan yuunivarsiitichaa namoof ibseen jalqabne.
Bulee Horaa keessatti har'a ganama marraa kaasee barattoota yuunivarsiitichaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hiriira gaggeessaa turani. Ajjechaan daangaa irratti Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba. Oromoon daangaa irratti manaa fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee fala argachuu qaba. Mootummaan federaalaa Oromoo du'aa jiruu fi Oromoo qabeenya isaa irraa buqqa'ee jiru kanaa fi Oromoo rakkachaa jiru kanaa xiyyeeffannaa hin kennine, xiyyeeffannaa kennuu qaba. Islooganii jedhu kan barattooti qabatanii ganamardhaa hiriira nagayaa mooraa keessatti gaggeessaa turani.
Bakka tokkotti walitti qabamaniiti moo doormii isaaniiti baanee ala dhaabataniiti moo akkamitti gaggeessan?
Dhaadannoo sila amman jedhe kana dhageessisaa walitti gurmaanii mooraa keessa deemaa turanii qabeenya tokko hin barbaadeessine dhakaas hin darbanne karuma nagayaadhaan dhaadannoo kana gaggeessaa mooraa keessa olii fi gadi deemaa turan.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame jechuudha moo?
Poolisiin federaalaa kan mooraa keessa durumayyuu irraa jalqabee qubatee jiru kan barattoota wajjin jiraataa jiru. Kibaa'ee boombii aaraas itti dhukaasee dullaadhaanis barattoota baay'ee rukutaan ture.
Hiriira facaasuuf jechuudha?
Hiriira kana bittinneessuuf jechaadha. Dullaa itti guuratanii boombii aaraatti darbatanii barattoota kana dhaanaa olii fi gadi mooraa keessa wareeraa turani. Pireezidaantii barattoota dabalatee namni dullaadhaan rukutamee miidhame hedduudha. Kan hospitaalaas galee ammaan kanas baay'ee miidhame. Mucaa tokkottuu jira. Booda rammoon gaafa barattooti kun gara dormii isaatti baqatee kun gara magaalaatti baqatee barattoota afur immoo keessaa isiniidha. Namni dhimma kana qindeessee namni barattooti akkanatti akka hiriira baanu namni godhe isinii jechuudhaan barataa afur qabanii yeroo ammaa kana poolisii magaala Bulee Horaa keessatti argamu barataan afur.
Poolisootuma federaalaatu qabee barattoota kana?
Poolisii federaalaati kan mooraa keessa qubatee kan jiru. Tarkaanfii kanaas kan barattoota irratti fudhatanii kan ammas qabanii dabarsanii gara poolisii magaalaatti geessanii barattoota hidhanii isaanumaaf. Makkalaakiyaa Agaaziin meetira 50 bakka hin caalle irratti naannoo mooraatti qubatee jira.
Yeroo akkanaa poolisoonni Oromiyaa eessa jiru? Eessa bakki isaan jiran?
Poolisiin Oromiyaa akka poolisii federaalaa sanii mooraa keessatti kan jiraatu magaalaa gidduudha. Gaafa affeerraa godhamaniif malee mooraa keessa seenuu waan hin dandeenyee fi wanta mooraa keessa raawwataa jiru isaan hin beekan turanii isuma mooraa keessa barattoota waliin jiraatu kanaadha kan tarkaanfii fudhate.
Barattoota yuunivarsiitichaa ani dubbise keessaa tokkos akkana jechuun naaf ibse.
Ijoolleen barattoota hiriira dhaadannoo baate. Dhaadannoo isin baate daangaan keenya nuu kabajamuuti. Uummati kenna daangaarra dhumatiisa jiru dhumatiisa handhuurra dhaabbatuuti. Uummati kenna jijjigaarra somaliirra baqatee as dhufe mirgisaa sirriitti kabajamee fi ga'ee isaa barbaachisuuf argachuu qaba. Jettee si osoo siin baay'isa jirtu bakka bombii aara mimmeessituufi dullaani joolle rakkatte kuni ambaasa dhiichee gara alaa baqatte harki xiqqaani amma gibbishee jira. Dormiirra deemtee ijoollee kan guurte kaan dullaan dhiqanii kaan harimeesko asi naqanii ijoolleen harki guddaan baqa gibbi dhiichee gara alaa baqatte agammaatti magaalaa keessa jirti.
Reebicha sana namni miidhame jira namni quba qabdu.
Maqaan beekumallee ijoollee akka malee miidhamte namni dullaan miidhameeru hin jiru. Ijoollee immoo hospitaala keessaniiran ta'e hospitaala dhaqqabsiisaniiran.
Namni qabamee hojjira.
Dhiisee sannayi martinuu muddamee baqata waan ta'eefi gara nam shanii hidhaa jira eenyuma ta'e addaan baasee hin beeku malee.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Haalli mooraa keessa jiru amma akka malee sodaachisaa agaajiin akkasumaan gibbi galtee jirti. Meetirii dhibbaa gibbi irra alaa qubattee duruu waan jirtuufi kun gibbi keessa waan qubattee jirtuufi amma galgalaanii gibbi marsiteeti namni ali hin ba'ullee hin seenullee ammoo waa isiin halkanii danaa waan isiin gootu hin beennu malee.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira barattootaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti gaggeessamee fi tarkaanfii hidhattoonni federaalaa fudhatan jedhame kana ilaalchisuudhaan bulchiisa yuunivarsiitichaarraa adda baafachuuf jecha kan yeroo ammaa hoogganaa jiran ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Marshaa Ashaagaritti bilbilee eega telefoona koo kaasanii booda yeroo gaaffii koo ani dhiyeessuu jalqabu telefoonni isaanii cufame achi boodas deddeebi'ee bilbilee naaf hin kaasne. Sana booda immoo bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Tashoomee Jufaar akkasumas immoo itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaa obbo Lammaa Tafarraatti deddeebisee bilbileyyuu isaanis telefoona isaanii naaf hin kaasne. Gara fuulduraatti hiriira kana ilaalchisuudhaan yoo gama mootummaatti deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanuma nan xumura.
Dargaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessaa walitti yaamanii konkolaataa 30 wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota amboof bulchiisa Oromiyaa waliin har'a ambootti qabaataniif yaa'uttitu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhawwamanii achi jiran. Ummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamuu gaafachuutti jiran soraan jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sararri bakka loltoonni liyya poolisii kun dhaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenne jirraa gaala siinqallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee oromoota daangarraa sumaaleen buqqaan kan hundayyuu deemaa turre akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarree sahargee bahaallee deemee uummata san hunda manguddoota keenna wajjiin dabalannee foolleen keenna hundinuu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyi Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa ambootiin beellamannee turre walgeennee humna tokkoon gargaarsa sona qabu tokko gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goona jennee kora addaa akka mariikitti waliin qopheeffannee turre qeerroo godina magaalaa ambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'atti jala gallee bullutti ganamaan magaalaa Roobeetii konkolaataa 30 oliin baaneerra. Yeroo machiisaanu bulchaan godina Baalee Abdul Qaadir Huseen xalaa karaa kana ittiin deemnu jaarsannu keessa jira foolletu jira korabittillee isaan kennas nu waliin jiru waa takka iyyuu hin balleessinu dhayindhee qeerroo amboo wajjiin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naana tokko godhaafi jiru kun gahaa miti gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna xalaa nu kennaannaa nu dhoowwatan bulchaan godina Baalee obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis nu dhoowwatan korabittillee isaan keenya waan nu bira jiruuf homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunneen dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanne goru jira. Nu gara asaasaatiin Adaamaa keessaan deemu feenee yeroo nu achi geenu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa Waabee qubatee hagammaatu jiru jira kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofala osoo hin gahin magaalaa Waabee keessa qubatanii jiru hagamma achii nutti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akka hin dabarre'anii meeshaa afaan deeffatanii dhoowwanii sana booda nama takka hin balleessinee duras nama nagahaatii karaa nagahaa deemaa jirraa jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nu kaleessu danii korabittinneessaan kennas nu duubaan jira. booda garma dadola ofirraatti deebine ummanni maali wanti akkanaa kun waan jedhu dadolatti hadhaabbaan takka gaarii nu simatanii amma nagaan gara baalee gallee bulchaan godinaa dhufee akkana dubbisuuf galma abbaa gadaati eegaa jira qeerroon keenya hundi nuyyu.
Yoo achiyaatan silamaan mari'achuu feetan bal'innaan Oromiyaa keessa ijoollee gargaraa dhuftee jiraan.
Wanti mari'achuu feenu guddaan tokkummaan jedhamaa jiru kun walakkaa waggaa tokkoof deemaa jira. Erga waraanni liyyooli uummata keenya daangarra uummata miileena tokko jala dhufu buqqisee jibaatii hedduu lakkoofsaa jira. Duuti imaan Oromoo har'allee shiftoota abdii illeetiin daangaa Booranaatii Taraga keessatti dhaabataa hin jiru. Inni kun maal ta'uu qabaadha? Barataan kenna barnoota dhiisee bahera yuunivarsiitii irraa. Isa kana hooggansi naannoo Oromiyaa waa poostii gochuu qofaa miti. Dheengadda wajjirri giddu galeessaa dhimma barataan itti irratti waan tokko barreessee jira. Dhugaadha namni barateetiniin bakka tokko ga'uu danda'a. Garuu wanni ijoollee kana baasillee waan nuti amma deemaa jirruuf kanaas. Osoo lubbuun nama keennaa guyyaa irraa bahaa jirtuyyuu federaalli baatii sadii afurii kana guutuu ilaa hanga har'aa waan kanarratti dhimma godhatee ajandaa godhatee ibsa kennuu miti waan takka dubbataa hin jiru. Kanaaf inni kun hanga yoom namni keenya du'aa miidha tokkummaan jennu kun hanga yoom deemaa duuti nama keenya guyyarra dhaabbataa hin jiru. Makarakiyaan quubsumni isaa godina baalee magaalaa roobee keessa hin jira. Dhiira akkasii arsii lixa magaalaa waabee kanarra hin jira. Shaashamannee keessa yaa'a. Inni kun ammallee agaazimaan bulaa jirra moo tokkummaan nu faarsinu kun maalidha waan jedhu yeroon bootii fi tiimi lama wajjin mari'achuudha kaayyoon keenya guddaa.
Amma galama abbaa gadaa jirtan makiinaan keessanillee nachuun kee jira isanillee nachi jirta.
Hanga ammaa makiinaan keenya makiina magaalaa guutuu keessa qabateetumaan namni abbaa kanaan hin jedhatu hin jiru. Makalaa kana ammallee ooraalii sadiima ofirii nu duubaan dhoftee magaalaa keessa naannoftee nu wanna dhoksaa jirti.
Amma maanti ittaa namni yoo eeyyam dhabdan.
Ima eenyuun humna takka dhagaas hin darbannu waallee hin balleessinu maalillee hin jennu hoggansi godinaa maaliif akka nu dhoogge xalaa maaliif akka nu kennuu dide isuma akka dhufee nu dubbisuudha amma kaayyoon keenya guddaan malee waa balleessu isaanii yoo barbaadan isaan aara bombii darbatanii xiyyiitii nuudhaanii akka abbaa mirgaatii wanni balleessinu hin jiru marii hoggantoota godina baalee wajjiin barbaadu.
Isaanii cuftu waliin jirtanii
hundi isaanii ima jiran amma kun rafittinnee isaallee kan garaa nama nyaatu hanga har'aa nu wajjin yeroo hadaabbatte akkasitti nyaata warri baqate sun namatti gadi fide rafittinnee san imaan dhaabatee bo'aa ture bulchiinsa magaalaa Dabbaa fuulduratti.
Ammees jirtan.
Naannuma giddugala Waaqoo guutuutii fi galma gadaa kan godina baalee jechuudha achuma naannoo giddugala Waaqoo guutuuti. Magaalaa roobee.
Achuma namni isaan dubbisee eeggachuu jirtan.
Namoonni dubbisee eeggachuu jirra oma takkaayyuu namni uummanni gayyaa'ee magaalaan nama wajjin boohu malee maaf karaa isin deebisan jedhi namni nama wajjin boohu malee warri waa silaa godina waa hoggantu ammas namni nutti kalaa nu dubbisaa jiru.
Nyaata dhugaatii eessa argattan ganan baanee naan jettee nyaata dhugaatii fa uummata sanii kenna eree fuullee naan jettan boornaa deebi'e.
Dodolaa fi adaabbaa uummatatu akka gaariitti nuu kenneera bishaan ayilaandiidhaan nyaatas namni hundinuuyyuu warri dodolaa keessa akka gootu jiruuniin gadi yaa'anii dhimmi jira walitti bu'inaa jenneen ibidda waraanaa irraa uummata kenneeyyuu dhoggaa
turre.
Makiinaan tun takkaatti miti nama afurtama akkasii afurtamaa aga shantamaa qabatti. Suusuma uummanni yaabbatu kana maawwannaan yeroo ayiruufiin kunneenis jiru ijoolleen keenya amma warri shamarranii baay'een jiru qeerroon kana duuka yaa'an isaan makiinaa addaati qopheessinee fi makiinaa ayiruufii fa'aan deemu suusuma nama 30 hanga 40 qabatu isaan qabannee deemaa irraa akka jirutti.
Amalatii maan fakkaatu?
Hanga ammaa jechuunyyuu uummanni magaalaa roobee gaadannoo dhageessisaa jira. Manguddoon kennaa qeerroon kennaa kan karaa nagaatiin bahee jiru. Akkamitti waraana ayyaaneetiin karaa irraa nutti deebi'aa bulchiinsi godina baalee jalqabumaayyuu asii talaa kennu maaf kennuu dhabee kan jiru amma dhaabanni adda addaatti dhagamaa jira magaalaa roobee.
Hiriira jiran jechuu?
Hiriira ajaa'ibaatti jira yuunivarsiitii madda laaboorraa hanga kollajjii baalataa'oo gara goobbaa kibbaatti irratti qabatee uummanni yeroo ammaatis waraanni agaaziin ayyaanee nurraa hin kaane. Waraanni akka fedhanitti gochaa jira waan ta'eef kun nurraa haa ta'u haaromsi gara godina baalee haa dhufu. Gareen lammaa baalee dhufee baaleen waa haaromsuu bulchaan godina Abdulqaadir Huseen nurraa haa ta'u dhaabbatannoon guddaan amma kan jiru magaalaa Roobee keessa. Xalaa hayyamaa san waraana gaazii kanatti mul'ifata jaarsi nu keessa jiru. Garuu xalaa san hundi hooggate laal bulchaa godinaa ganamuma yeroo deemnu xalama karaa ittiin deemnu nu hooggate waan ta'eef. Kanaaf namni waraana gaazii illee dabalatti rafoo dhaabsisee akka nu deemnu nu godhannee bulchaa godinaa kana. Kanaaf manguddoon kennaa karaa seeraatiin nama kana gareen lamma gadhuufi akka nu haaromsuudha. Kaabinee walumaa galatti kaabinee godinni baalee haaromsuun xaqqabneedha amma dhaabannee yeroo ammaa deemaa jiru daawwan wayyaanee
jira. Jiraattota dhageenya nama godinni baalee gaafachuu jira godinni bulchaa godinni baalee gaafachuu jira rakkoo uummata tan gaafachuufi jira. Ayyee obbo Kadirii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godinni baaleeti. Obbo Kadirii akkam ol fayyuma?
Fayyadamu.
Fayyana gani badaa VOA Washington DC rabal bila afaan Oromoo irraa gara keessanitti ijoollee baalee keessatti roobee keessatti uummati ijoollee makiina soddomaatti wal guurtee adoo yaa'u jirtu silaa mariif garamboo yaa'u jirra adoo jettu uummata keenya wal mari'achuuf adoo yaa'u jirra jettu adoo bulchiinsa mootummaati wal mari'achaa yaa'u jirru bulchiinsi dabruu nu dhowwee godina dabruu nu dhowwee jedhaniiti amma magaalaa gara roobee kan jiran uummatillee hiriir ba'uu jira jedhanii waan kan qubqabdu obbo Kadir. Dubbitan dhageette.
Yeah.
Amma galgala keessa sa'a lamaaf daqiiqa 40 biyya nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra daqiiqa 40 irra darbeera sagantaa afeetti ceena. Kadhageenyeef dubbifneerra. Oromoo raayyaa naannoo Tigraayi walitti dhufan torban kana keessa Oromoo wal dhaba daangaatiin jireenya irraa buqqaan dhaqanii ilaalaa jiru. Soraan maanguddoota keessaa dubbiseera gara sanatti deebina.
Biyyi inni keenya raayyaa jedhama. Raayyaa irraan dhufnet.
Maaf dhuftan?
Wanti dhufnen gosi keenya miidhaman fanaaqalan nuun jedhanii biyya Oromootti laaluudhaaf. Achi wal qabannee dhufne gosi keenya miidhamee jira jennee wal maamne. Walqabannee konkolaataan guyyaan sadii raayyaarraa ka'anii achi dhaqne laallee dhufne jennee booyyee ilmaan keenya rabbi sin hasogboru warri du'utaniif warri miidhamtaniif rabbi sin haqinsu jenne gosa keenyaas barre Oromoo dikkaasaa guddinasaa mucaansaa dhiirsaa naqittoonsaa marsee nuti qabbalee nu koorsee waan nyaannu waan dhiinu kun nu gorra'ame wuun kajeelleen armaan nu gayale achi geenyee amma deebi'ee.
Eessi dhattanii laalle?
Bosonaa ciroo fi haree laallee jira.
Maal argitan?
Achitti moo?
Warra
baqate kunti ammaas jira laalle addaraash takkatti erga olkaan dhiisanii achi bishaan itti guuruu jiran dhalee itti guuruu jiran jijjiirranii laaluu jiran waayiti makiinaadhaan itti guuruu jiran waan afatan waan achitti biddeen danfisanii kennan sobiyyuu xixinnoo akkaan shaanfaa jalatti muka jalatti kan dhalatan laalle. Akkamaatti dhibee jira warri fanaaqalee jiru kana giddi takkatti addaraashi akka ta'anii jiran zoorree dhaalle.
Maal isaanitti mati warri kun?
Isaanirraa gaa waan nuun jedhanis jiran tiintu hammaa ta'e kan hidhanii nu ba'asanii biyyarra nu ari'anii irsaaniiti gargar akkanatti nu hambisan mucaa fi haadhoo gargar nu hambisan kanan godhan abbaa fi ilmiin gargar abbaan miidhamee haadhiin qofaa mucaa olfa laale du'a hoosa gurra fi kutuu gurra isaanii gurra. Kutuu mismaariin narsii waraanuu akkanan godhan jedhanii nu argisiisan.
Madaa argitani?
Madaa argina jechuun xikminaa keessa seenne madaa zoorre madaa isaanii gurratti laalle mogolee laalle garaa laalle mastashaa keessa seenne zoorre laalle isaan miidhama isaanii warra amma shaanfaa jalatti ulfin deeshee sabuyyuu xixinnoo duwwaa baasnee laalle kana laallee dhigalle.
Omaa fiddanii fi qarqaarsa wayii fa'a?
Eerenii raayyaarra wee bullukkutuu sakkitti illee waan finnaqamne miidhaman jechaa dhageenye gosi keenya miidhame jenne bilbilaan dhageenye jennaan gin laaluudhaaf dhufne malee wanti saafarree deemnu iyyuu namuma nuu kaffale malee ogumaa tokko biyyi keenya birqi yabbilee mucaa ooluu dhiisne kan achee furgaani aduu irraa imimmaan keenyaa yoo ormi nu qabuu dhadhabe booyisa. Waan warraa binnee gurgurree kiisii baasnee takkiilli woo takka birri takkiilli hin kenne achittis magaala goore teemne miyyi gosi keessa miidhamtan noon jedhanii jennaan ijum keenyaan sin laaluuf dhufne malee woo tokkollee waan sinee kenne nu qabnu jennee isaanittis dubbanne isaaniis gammadan halkoo keessan sirdaataa keessan silaayyees miyyi kajeellee miyyi tokkodha bakaa dhuftanii du'a keenya nu laaltan malee. Rabbi sinaa soboru jennee kanaan galle malee woo tokkollee wanti kennu hin qabu. Biyya keenyaa yeeyyoo waan konkolaataan itti deemu waan itti ciisnee bullu tokkollee kana dubni male wota pile berta kallen kam
fi fuduftani ilan ilaluunu yu galat gudda wan guddo hojjettani ammo wan argitan kan dattani tin goste sanittin imtanu matraya khaachi jirutinu imtanene manjettani timtanam yo galtan
ebi yatinjatti tigri wala ka kenje jira oromon bakka jiru sanitti wan hadaga ittu e kana accet diemne gosa gosa kenjatti akani gosani acce dufne kanatti warra hasa sanitti ittimoda arma galle isani obeshine himoda arice kanfa amma sagal tare dufu bor shantama bor duba ibba tane dufne gosa kenjalalo kana enne dubanne ittimoda kana arice kanna afani kiche gara
isan duftane jenna ummate guddo bae sansimate jedani gammachuni sansimate jedani adotan jennu jireni toromo raya jireni ke samal fakkat mani no oltani bultan
ummate raya walakat greke shejera karinta sentno asieni bakkat diem tunkab wanti hamate bakkat dubat tunkab oromo dasin ni konnam bulla shanin kamnu citadan misgida salatu ram citada citasan kashati wan bokken da kitabin la fadawu shan da sosojir
la kobse ke sanagam tam yachuni sane oromo raya ke sejir
gama kuma afurtani ol afurtani jaha afurtani torba ol inta guddinisa atawo male gurguddansa omicha tutinansa tigri te male arkele mafa rayyati sumarfatte kanjestu balladan
ss kubattan esfa esfa kubattan
marasa urga urgat male bakata katimti kanjiro rajala rajala kebedi takatte urga urga aksha aksha bale kanjir amujira dolwo kanjir amujira anabilide kanjir amujira atagama kanjir amujira kubejabile kanjir amujira dagaga kanjir amujira abaye kanjir amujira marsa kanjir amujira gabatte kanjir amujira dayu kanjir amujira azare kanjir amujira
biyoromia jedam tuyu ardum duftani armadura duftani tum betani
den azodum arra argin azu arra arginan gin arasa asra warra kanjir galwo sallen kajel surma asma tuzun wand sejeni male oromo azodum akara azu arra arginan ballinisa jirenisa akkanu korsanetti azodum arra dinnen behejere gamache male wandin azu arra arginan gin arasa asra warra kanjir galwo sallen kajel surma asma tuzun wand sejeni
aye khara nagagala war nagagala romon guddo sadar gufeti akarginet nami bayet simate gamachu guddo sensimatani orabula war nagagala akai nagagala jenne uyad billa kanudu fa hota goste sallala jenna
aye gala toma sinni ujirani yesi akana
aye akana akana nagagala war nagagala aye nagakhis obbo mujahidin jarole raya ruftakhisa namto ko ngalate fanna adotan jennu jirenni raya malfakata warri kun dhaloota hedduun dura biyya bahe agar dhaalle taatullee maanguddoon isaanii afaaninum dubbatte ijoolleen isaanii amma afaan hin dubbattu qosallee oromoon himattu manneen barnootan ujaaraa jedha waan hedduu gaafata warri kun manneen barnootan ujaaraa jedha afaan keennaan barachuu feenaa jedha jireenni warra maan fakkaatu qophii teenne ta'a waa'ee uummata oromoo kana beektu jedhu keessatti itti deebina egeri qubnu qabaadhaa jenna tardhatanuma ansoraa halakeetii nagayaan bulla.
Dhaggeeffatoota keenya dhuma torbanii jechuun sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayilsaatiin sagantaa afaan oromoo katamsaasaa jirru ta'uu sin yaadachiifna. Oduuf sagantaalee torban guutuu dabarsine keessaa kanneen ijoo ta'an irra deebine sin dhageessifna caqasuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa dabarsu wallee kanaan xumurraa buhaaraa.